19 avgust kuni taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Diniy ayblov bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan Xayrulla bir paytlari O'zbekistondagi eng mashhur futbol sharhlovchisi sanalardi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 19 avgust kuni Xayrulla Hamidov sport telekanali orqali jonli ravishda efirga uzatilgan Italiya A seriyasining yangi mavsumi birinchi turi uchrashuvlari doirasidagi Juventus Kalyari o'yini sharhladi. Xayrulla bilan birga telekanal direktori Zohid Karimov ham o'yinni sharhlab bordi. Xayrullaning ilk ish kuni 19 avgustdan boshlangan haqida yozdi UFFUz nashri. Bugun Xayrulla Hamidovning qaytishi bilan bog'liq rasmiy aytchiliklar amalga oshirildi va tajribali jurnalist sport telekanalida ish boshladi deb yozdi UFFUz 19 avgust kuni. Xayrulla Hamidov 5 avgust kuni qora ro'yxatdan chiqarilgandan so'ng KunUz nashriga bergan intervyusida endi TV rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlari mumkin, sharhni sog'inganman deganda. Nafaqat sharhlovchi sifatida, balki diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010-yilning 27-may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2015-yil 11 fevralda Amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarildi. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000-yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozondi. U asos solgan odamlar orasida ro'znomasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylandi. Ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013-yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop qilingan.